паліх радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко сёння ўнёс на ратыфікацыю ў палату прадстаўнікоў дамову аб еўразійскай эканамічнай камісіі, падпісаную ў мінулую пятніцу ў Маскве. Незалежныя аналітыкі і апазіцыйныя лідары перакананыя, што маскоўскія дамоўленасці нясуць пагрозу інтарэсам Беларусі і, перш за ўсё, яе суверэнітэту. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэсавая служба Александра Лукашэнкі, каментуючы падпісаныя кіраўнікамі Беларусі, Расіі і Казахстану дамову аб еўразійскай эканамічнай камісіі і дэкларацыю аб еўразійскай эканамічнай інтэграцыі, зазначае, што гэтыя дакументы ўлічваюць інтарэсы Беларусі, паколькі, цытую, прадугледжаная магчымасць вынясення адчувальных пытанняў на больш высокі ўзровень, ажно да вышэйшай еўразійскай эканамічнай рады на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, дзе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Канец цытавання. Сам Александр Лукашэнка ў пятніцу запэўніваў, што гэтыя дакументы не нясуць пагрозы суверэнітэту Беларусі, нягледзячы на заявы крытыкаў. Але крытыкаў ён не пераканаў. Небяспеку Беларусі яны бачаць не толькі ў канкрэтных дакументах, але ва ўсім трэндзе еўразійскай інтэграцыі, да якога далучылася Беларусь. Палітык Лявон Баршчэўскі звяртае ўвагу, што беларускі народ развіваўся ў сістэме еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Таму ўцягванне Беларусі ў любыя саюзы, у якіх прысутнічае Азія, як ад нас знаходзіцца, в прынцыпе, за тысячы кіламетраў, гэта ўжо геапалітычна небяспечная рэч. Гэта небяспечна тым, што гэта аддаляе перспектыву, таму што рана ці позна ўсё роўна ўсе гэтыя еўразійскія канцэпцыі распадуцца. Толькі частка людзей да гэтага проста не дажыве.
Спадзяванні беларускае кіраўніцтва на нейкія эканамічныя выгоды ад еўразійскай інтэграцыі марныя, перакананы Лявон Баршчэўскі. У пятнічных маскоўскіх дамовах яго непакоіць наступнае.
Мне насцярожыла толькі адно, што гэта палітычная падушка для працягвання Лукашэнкі, яго ўлады. На гэта ён будзе спасылацца і ўтрымлівацца далей, старацца ўтрымацца далей для ўлады і заганяць народ у бесперспектыўную і ў эканамічным, і ў духоўным, і ў палітычным плане пастку. Гэта вот самае небяспечнае.
Філёзаф Алесь Анціпенка перакананы, што цяперашняя сітуацыя адрозніваецца ад ранейшых інтэграцыйных праектаў, у якія ўступала Беларусь.
Цяпер, калі пазіцыі Беларусі, эканамічныя пазіцыі вельмі моцна аслаблены, калі фактычна Лукашэнка пазбаўлены хоць якога палітычнага манёру, як у дачыненні да Расіі, так і ў дачыненні да Захаду, і калі унутры палітычная сітуацыя ў Беларусі фактычна рабіла нас усіх закладнікамі палітыкі Лукашэнка, пагроза гэтай новай інтэграцыі, конечно, узрастае.
Паводле спадара Анціпенкі, слабыя пазіцыі Беларусі робяць больш верагоднымі новыя жорсткія умовы з боку Расіі, якія Лукашэнка будзе вымушаны прыняць.
І ў гэтым ёсць найвялікшая пагроза, гэта міна запаволенага дзеяння, і на вялікі жаль, пакуль беларуская грамадства яшчэ не ўсвядоміла, што ў гэтай сітуацыі яно б магло зрабіць, і ўвогуле я пачаў апошнім часам сумнявацца, і сапраўды шараговыя беларусы будуць гатовыя абараняць незалежнасць і палітычны суверэнітэт сваёй краіны, калі пытанне стане царувам альбо расейскія грошы, альбо незалежнасць Беларусі.
Палітолог Алексей Кароль еўразійскую інтэграцыю называе рэалізацыяй плану Пуціна па аднаўленні імперскай Расіі, якая актывізавалася там у сувязі з выбарчымі кампаніямі. Гэты план наўпрост пагражае Беларусі стратай суверэнітэту, перакананы спадар Кароль. Ён звярнуў увагу на тое, што цяпер Лукашэнка прыхільна выказваецца пра пераход на расійскі рубель.
Для Беларусі пераход на расійскі рубель у палітычных абставінах будзе азначаць поўную палітычную залежнасць і пераўтварэнне Беларусі ў сатэліта Расіі. Так што небяспека рэальная, хаця правал гэтага плана таксама магчымы пасля выбараў і не па жаданню расійскіх кіроўных колаў Пуціна, а логіка гістарычнага развіцця. У гэтым ёсць аптымістычная нота для Беларусі.
Мяркуе Алексей Кароль. Таким чином, Олександр Лукашенко більш не тримається за фінансовий суверенітет і готовий розглядати російський рубель у якості єдиного платіжного сродку у межах чергового супольного проєкту з Росією і Казахстаном. Експерти лічать, що улади Білорусі, обесценивши національні гроші, не мають іншого вийстя, як шукати порятунку у більш надійній валюті. Передає Ігор Корній.
Многие эксперты и ранее прогнозовали, завевши своей сумнёвной финансовой политикой краину в тупик, улады почнут шукать варианты минимизации залежности от непредказального белорусского рубля. Сярод наибольш видовочных шляхов – вердание до идеи российского рубля у якости одиной разликовой валюты. Меж тем, на думку незалежного политика, старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука, перспектива уведения тень уведения российского рубля не мая великого значения.
Не отношусь серьезно до этой перспективы по той простой причине, когда там некие размовы заводят, что Лукашенко там гарант некой незалежности, все он будет робить, как незалежность сберегчи и пойдет там на учет им лику, что тычить махчимого уведения валюты, али при этом политично может держава быть незалежной, все это, с моего пункта влечения, глупство. Для меня видовочно, что режим уступил свою завершальную кончатковую фазу агонии, але и без российского рубля эта агония будет должиться еще досить протяглый час, может, на вот несколько годов. Який уже будет заход, какая будет развязка? Лучше за все, на жаль, драматичная будет развязка, чего вельми не хотелось бы, але видовочно то, что влада так само свой выбор зробила.
Эксперт у галине международной экономики Станислав Гусак лічить, что экономичный складник у черговой интеграционной структуры минимальный. На его думку, Россия еще больше привязывает до себя территории, которые хочет использовать у якости интеллектуальных доноров и службы сервису.
Поколь будет існовать Московия, домовленности тут никакой не будет. Московия завжди была накирована на то, как робить помежные державы своими колониями. И так она працует и зараз. И тут некие экономические выкладки, это все не існує, коли питание идет про існование империи. Перш за все, это вот новые территории, новые захопленные народы. На жаль, что Беларусь отримає ситуацию такую, что отсюль будет откачиваться весь интеллект, то, что будет нарождаться и вырастать. Другое, это зробить вот из этих регионов народы, что будут обраблять Россию. Мне сдается, сегодня это уже, ну, читается на коль просто, что по-другому я политику России и не уявляю. А все другое, что они там рассказывают, как космические корабли бороздят Большой театр, уже слухать надоело.
Оппоненты Александра Лукашенко лічать, что, створаючи все новые интеграционные схемы на постсоветской просторы, Беларусь еще больше отдаляется от махчимости соправдной европейской интеграции, якая открыла бы для краины нашмат больше стратегичные внешние рынки.
Передавал Игорь Корней.
Ці означають виніки московського саміту Митного Союзу, приватності створення Євразійської економічної комісії, нову якість постсовєтської інтеграції? Чому поглибління інтеграції відбувається менавіто в опошні гади, коли державність постсовєтських країн уже консолідувалася? Ці отримає офіційний Мінськ ніякі економічні доброти від Росії за свою геополітичну лояльність? По гэтых питаннях в праскім акценці вядуць спрэчку редактор сайту «Імперія» Юрий Баранчик, политолог Андрей Федоров и доцент Московского державного института международных взносинов Кирилл Коктыш.
Праский акцент слухайте у вечеровом эфире «Свободы». Партия БНФ объявила бестерміновую кампанію супраць уваходження Білорусі у Євразійський економічний союз. Партія так само виступає супраць уділу у союзній державі Білорусі і Росії, Євразес і Митним союзі. Як ставиться до ініціативи БНФ у інших партіях і рухах? Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Падчас кампаніі партія БНФ найперш разлічвае распаўсюдзіць друкаваныя матэрыялы па кватэрах, на рынках, на прахадных, у транспарце. Пасля гэтага, як заявіў старшыня партыі БНФ Алексей Юнукевіч, беларусы змогуць выказаць у пэўных формах стаўленне да інтэграцыйных ініцыятываў.
Гэта патрабуе неадкладнай рэакцыі з боку незалежнага грамадства. І бестэрмінова гэтую кампанію мы назвалі, таму што мы не ставім пэўныя тэрміны, аднак мы спадзяемся, што яна скончыцца ўсё ж украінскі поспехам, колькі б часу гэта не запатрабавала, а менавіта тым, што Беларусь спыніць все гэтыя паглыбленне інтэграцыі з Расіяй, якое адбываецца пад поўным кантролем Расіі, і можа быць выйдзе нават з усіх існуючых утварэнняў.
Чым небяспечныя інтэграцыйныя праекты, супраць удзелу ў якіх выказваецца партыя БНФ, саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, Еўразэс, мытны саюз, еўразійскі звяз.
Все процессы инспированные Россией и контролируются Кремлем. Отповедно, от самого початку закладывается великая небеспека страты политического суверенитета Беларуси. А прошлого то, что тушится экономики, то мы переконаны, это так само не принесение этих отходов, потому что эта группа краинов, с которыми сейчас Беларусь объединяется, это фактично экономичные аутсайдеры нашего континента. И объединяться с ними, суперешить не только каштовностям нашим, однако и суперешить здоровому сэнсу нашим эканамічным інтарэсам і эканамічным інтарэсам кожнага беларуса.
Кампанію партыя БНФ распачала ў сувязі з тым, што інтэграцыйныя працэсы набываюць новую дынаміку і падпісаны шэраг небяспечных дакументаў, лічыць спадар Янукевіч. Ён таксама разлічвае на падтрымку ў шэрагах кааліцыі шасці. Паводле намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Маргуліна, яго партыя трымаецца больш практычнай тактыкі, калі партыя БНФ прапануе нейкія канкрэтныя дзеянні, то яны будуць абмяркоўвацца. Спадар Марколін адзначыў, што уступленне ў еўразійскі звяз не самы лепшы шлях для беларускай эканомікі.
Расія збіраецца ў бліжэйшы час залучыцца да сусветнай торговай арганізацыі, а Беларусь пакуль што аб гэтым і не марыць. І тады адчыняецца вуліца з аднастароннім рухам. Тавары з Еўрапейскага саюза будуць ісці на гэтую прастору без всякіх абмежаванняў, а вось супраць беларускіх тавараў сусветная торговая арганізацыя і ў тым ліку Еўразвяз могуць рабіць любыя перашкоды.
Это было меркаванне Льва Маргуліна. Праз хвіліну навіны жыцця палітвязняў. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Дамова аб Еўразійскай эканамічнай камісіі ўнесеная на ратыфікацыю ў палату прадстаўнікоў. Пасля перамоваў з прэзідэнтамі Расіі і Казахстану Аляксандр Лукашэнка ўпершыню за апошнія гады заявіў пра магчымасць пераходу на расійскі рубель у якасці адзінай разліковай валюты. Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны саюз. Андрэя Саннікава могуць перавесці ў калонію «Візьба». На перасылцы да яго па-ранейшаму не дапускаюць адваката. Рашэнне абмежаваць паездкі за мяжу на ўласным аўтамабілі зноў выклікае незадавальненне на памежных пераходах. Грамадскасць развітваецца са знакавымі асобамі беларускай культуры, мастацтвазнаўцай Элеанорай Вецер і рэжысёрам Валерыем Раеўскім. Зараз навіны жыцця палітвязняў. Жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава мяркуе, што мужа адправяць адбываць пакаранне ў калонію пад Віцебскам. Турэмная камісія вызначыла, што Зміцер Бандарэнка не стаў на шлях выпраўлення. Гэтыя і іншыя навіны сабраў Алег Грузділовіч.
Ірына Халіб атрымала ад мужа паштоўку, адпраўленую з бабруйскай калоніі больш за тыдзень таму. Як вядома, цяпер экс-кандыдат атрымаюць у магілёўскай перасыльнай турме номер 4. Адваката да яго не пускаюць. Пра тое, куды і калі перавядуць з гэтай турмы Андрэя Саннікава, у адміністрацыі сваякам нічога не кажуць. У абласной управе дэпартаменту выканання пакаранняў паведамлі толькі пра тое, што Саннікава перавядуць у адну з калоній Віцебскай вобласці. Ірына Халіб мяркуе, што яе мужа могуць змясціць у калонію пад Віцебскам «Відзьба-3».
Тут выбору няма, тут застаецца толькі «Відзьба», таму што ў Віцебскай вобласці толькі дзве калоніі для тых, хто ўпершыню судзімы. Та Наваполацк і «Відзьба». Астатнія там глыбокая, Ворша, гэта ўжо для тых, хто не першы раз. Іншая катэгорыя. Такім чынам застаецца толькі «Відзьба».
Паводле Ірыны Халіб, з Наваполацкай калоніі, дзе першапачаткова адбываў пакаранне яе муж, яго перавялі ў Бабруйск, таму што Наваполацку ён добра інтэграваўся. Рашэнне пра тое, дзе будзе далей адбываць пакаранне экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, прымае ўсё ж не дэпартамент выканання пакаранняў, а спецслужбы, мяркуе Ірына Халіб. Жонка палітвязня азначае, што кожны этап з калоніі ў калонію вельмі балюча адбіваецца на фізічным і маральным стане здароўя вязня, і згодная, што этап можна параўноўваць з катаваннем. Андрэй Саннікаў пасля арышту ў снежні 2011 году перажыў ужо 3 этапы. У канцы паштоўкі Андрэй Саннікаў напісаў некалькі слоў пра сябе, паведаміла Ірына Халіб.
Пра сябе толькі адна фраза піша, і трошкі пра сябе, двукроп'е. Без вас я не жыву.
координатора Европейской Беларуси вязня Могилевской 15-й колонии Змитра Бандеренку перевели из медичной частки у отрад после лечения. Змитер поведомил про эту короткую телефонную размове жонцы в Вользе. Жонка политвязня означает, что ранее докторы обяцали покласть мужа на лечение на 2 тыдни, а лечемусти выписали ранее праз 11 дзен. У Змитра Бандаренки, який раней перенес операцию на хребетнику, знов болить спина, а не только нога, як раней. За гэтага ему все складанее выконывать потребования тюремного режима.
Тогда ему разрешали сделать, например, после подъема лежа лечебную скульптуру, потому что ему ее нужно обязательно делать, чтобы мышцы работали. Только он может делать ее только лежа. Сейчас ему это запрещено. То есть вместе со всеми, в общем-то, на общих основаниях сразу выходит и стоит там 1,5 часа на улице, гуляет. И, ну и вообще он мне сказал, что, то есть то, что мне только успел сказать, что все как в первые 2 месяца.
А что это означает?
Ну, это то, когда были маски в СИЗО КГБ. Только немножко другой интерпретации.
Поводле звестек у колонии проходило поседжение комиссии, якая разглядала поводины вязня и вырашила, что Змитер Бондаренко не стал на шлях выправления, поведомила Ольга Бондаренко. Громадянская жонка экс-кандидата на президента Миколая Статкевича Марина Адамович отримала отказы со школской колонии из департамента выкадания покаранию на скарге относно невыдачи документов, якие необходимые для заключения шлюба помеж Статкевичем и Адамович. «Знов отправляюсь мене по паперы, якие я представлять не мушу, коли уважливо выучать закон», каже Марина Адамович. При этом жонка политвязня означает, что с колонии так и не отреагировали на ее скарги на порушение заходу безпеки на працовном участку, где Миколай Статкевич был травмованный, упал, пошкодил руку и сломал ребрину.
Просто не зауважили. То, что тычется грубейших порушений у техники безпеки, они не бачат. Они даже не отказывают мне на эту частку моих пытаний.
І зверну вашу увагу, що сьогодні вийде у ефір чергова передача «Свобода у турмах». Етапи Саннікова дають підстави говорити про пересилку як спосіб катування в'язнів. Слухайте цю програму пізніше у нашому ефірі. Ну, а зараз про те, як проходить реабілітація былих політв'язнів, які відсиділи за події 19 снежня. Інна Студінська поцікавилася гетим у Алеся Киркевича, Дмитра Дрозда, Улада Яроменка і інших.
Сергій Казаков після зняволення вернувся на свою ранішу працю у фірму «Садовіна Експорт». Але після 10-дзённого арешту за удзел у акції «Солідарності» його звольнили.
Я не работаю, контракт со мной на работе не продлили. Я как судимый человек попадаю под надзор, поэтому иногда ко мне заглядывают. Таких откровенных наездов пока нет, не было. Настроение не изменилось, все по-старому. Буду работать дальше.
Маладафронтаўца у Владимира Яроменка пасля адседкі за падзеі 19 снежня аднавілі на вучобе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Але пры канцы верасня, у 20-ю гадавіну абвяшчэння пагоні і бел-чырвона-белага сцяга дзяржаўнымі сімбалямі Беларусі, яны разам з Настай Палажанкай спрабавалі вывесіць сцягі ў цэнтры Менску, але былі затрыманыя. Владимира Яроменка осудили тады на 12 суток арышту.
Выкликали у деканат. Меня попередили, что коли будет еще один административный арышт, мне... Ну, покуль еще я являюсь, научаюсь, занимаю активную громадянскую позицию, являюсь сябром молодого фронта, все как ранее.
У другого молодофронтовца Алеся Киркевича з вучобой покуль не вышло.
З вучобой буксую, скажем, европейская бюрократия. Была спроба поступить в ЕГУ, але там сказали, что набор скончился лишь летом. Не хотели брать под увагу абсолютно никакие обставины. После солидарность быцем бы вела за ними перемовы, але покуль вот так вот сумно отрымливается. Неведомо, ти на наступный год, ти нечто иншее, покуль в подвешенном стане. Займаюсь литературой, журналистикой, ну и главным, что все-таки молодым фронтом организации, за якой я сел. Такой прозак.
Навукоўца з Дмітра Дразда не выпускаюць за мяжу, а яму трэба працаваць у віленскіх архівах, каб выдаць працяг даследавання землеўласнікі Мінскай губерніі 1861-900 гадоў.
Кніжка хацела да Новага года яшчэ успець зрабіць старое здання. Гродна быў неделю, работал в архіве. Главная праблема, пробаваў я ехаць у Літву і не выпусцілі мяне. Взял справку в паспортным стале, аказалася, што я являюсь падазрываемым, то есть к нам ареставалі 7 февраля. Меня внесли в эти списки, и с тех пор я в этих списках и остался. Суд был, и уже отсидел, на свободу вышел. А по этим бумагам я числюсь у них еще подозреваемым.
А вот Павлу Виноградову выехать за мяжу удалось. У липени у Ивацевицкой колонии «Волчиные норы» Павел побрался шлюбом со Светланой Гороховик. И тады за мест мядового месяца у молодых было только долготерминовое спотканье тягом 3 суток. А зараз яны накировались у сапраўдное весельное подорожье у Италию, у Палермо, где живе мать Павла.
Ну, ось гэта апошняя добрая навіна ад Іны Студзінскай. А зараз дамо слова слухачам свабоды.
Я слушал в «Ночной свободе» Левона Вольского. Он сказал про распродажу чёрта белорусского в направлении Варшавы. Но вот так если залезно глянуть, то же самое идет распродажа Беларуси России. Я хочу сказать, что этот евразийский договор просто прекращение существования независимой Беларуси.
Послухала я учора комментар на конт нового Азиопского союза. Браво, Бабич! Беларуси и Украине треба будет идти на определенные жертвы, на определенные ограничения. А чему? Ради кого? Ради Путина? А может, ради умацавання улады Лукашенки? А может, хопить нам ахвяр? Мало куропат, гулага. Кольки мы схоронили во Вторую мировую? Забыли? Кожный третий полег. Опять мало? Еще треба ахвяр. Куды лезет? Да что за народ такие? Кольки вы будете затыкать в уши да запрущивать в очи? Над вами издекваются. А Лукашенко, як марионетка, готов все знищить. А может, марить узначалить наднациональный орган? Тогда его сам черт не скине. А может, партизаны ему допомогут? А может, танки российские? Думайте, люди, покуль мозги не выбили. Татьяна.
Азиатский союз – это реанимация Российской империи. Час объединяться усім демократичным силам для обороны незалежности Беларуси.
Все игры в лукашенковскую, путинскую, медведевскую, назарбаевскую интеграцию – это популизм от народной спячки, который народ уже не верит в разные обещанки власти. И это поднять дутость своей власти, управлять страной от манипуляции в страхе, от своего популизма, так как во власти сидят жулики на жулику, вор на вору, бандит на бандиту и так далее, сотворивший бесправовой нигилизм с народом.
Коли ж мы нареште станем белорусами, а лепей стародавними литвинами, то мы были граждане северо-западного края России, то гражданами СССР, а теперь уже недавно стали азиатами. Коли мы научимся жить самостойно, люди добрые, где наш гонор?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. 18 листопада не стала Элеоноры Ветер. Мастацтвазнаўца, одна со стваральников музея старожитной белорусской культуры, активная удельница руху за национальное одраджение, покинула гэты свет после тяжкой и протяглой хворобы на 80-м годе життя. При микрофоне Валентина Аксак.
Яна нарадзілася 22 траўня 1932 году на Любаншчыне. Скончыла гістфак БДУ і працавала ў беларускім аддзеле мастацкага музею. Там з ёй пазнаёміўся будучы прафесар і знаны палітычны дзеяч, а тады апантаны мастацтвам малады фізік Юры Хадыка. Пры канцы 60-х разам з аднадумцамі яны на ўласныя сродкі пачалі ладзіць экспедыцыі па Беларусі, каб збіраць і ратаваць ад канчатковага знішчэння помнікі старажытнай нацыянальнай культуры. Спадар Хадыка прыгадвае.
Тады мы перажылі стрэс такі. Помнікі культуры ў Беларусі былі ў больш неахайным, недагляджаным стане, чым дзе-небудзь у іншых месцах. У той час і склаўся той калектыў, які в'ядноўвала Элеонора Іванна, які стаў семінарам па вывучэнню старажытна-беларускай культуры. Потым мы далучыліся да экспедыцыйнай дзейнасці інстытута этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклора і пачалі збор музея. Гэта найвялікшы ўнёсак і Элеоноры Іванны, і ўсіх іншых людзей у скарбніцу беларускай культуры. Музей – гэта помнік Элеоноры Івановны. Яна вельмі многа зрабіла для абуджэння самасвядомасці беларускай. У сваім бліжэйшым атачэнні это потым пайшло хвалямі, пайшло па астатняму насельніцтву.
Такая дзейнасць не засталася па-за ўвагай высокіх кампартыйных чыноў. У 1973 годзе з Москвы прыехала камісія. Вынікам яе цікаўнасці сталася тое, што 8 чалавек звольнілі з Акадэміі навук БССР за нацыяналізм. У тым ліку і Элеанору Вецер. Калі хвалі барацьбы з нацыяналізмам крыху аціхлі, яна пачала працаваць у спецыялізаваных навукова-рэстаўрацыйных майстэрнях Міністэрства культуры. Распавядае гісторык архітэктуры Уладзімір Дзянісаў.
Менавіта тады навісла пагроза над знішчэннем гістарычнага цэнтра Менска. І вось тады Элеонора Іванна Вецер з'явілася адным з аўтараў і такой гістарычнай запіскі, якая даказывала, што гістарычны цэнтр нашага горада уяўляе велізарную гісторыка-культурную каштоўнасць. І вось гэта запіска ёй разам з калегамі рыхтавалася для ЦК КПБ. І вось гэты дакумент быў адным з тых, які тады спыніў канчатковае знішчэнне асноўных помнікаў сталіцы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.
Элеанора Вецер напісала сотні артыкулаў пра вартасць помнікаў нацыянальнага мастацтва. Дамаглася іх унясення ў спісы спадчыны, якая ахоўваецца дзяржавай. Безліч разоў распавядала пра старажытную беларускую культуру ў розных аўдыторыях. На адной з такіх лекцыяў апантаную руплівіцу пачуў менскі школьнік, будучы мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Яна вельмі шмат зрабіла, як такі будзіцель. Она абуджала нацыянальную свядомасць у моладзі, у студэнтаў. Яна натхняла іх. Сам я першыню пазнаёміўся з Элеонорай Івановнай вось падчас акурат такой лекцыі публічнай у бібліятэцы імя Талстога ў Менску. І там было шмат маладых будучых талакоўцаў, майстроўцаў, якія з захапленнем слухалі яе беларускае слова і слухалі яе расповед пра наша старажытна-беларускае мастацтва. І гэта для дзесяткаў, калі не сотняў маладых людзей стала сапраўдным адкрыццём і перадвызначыла іхняе далейшае змаганне за захаванне нашай культурнай ідэнтычнасці і перадвызначыла іх на прафесійны выбар шмат, у чым тым ліку і мой.
Пахавалі Элеанору Вецер 19 лістапада на паўночных могілках Менску.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Дамова аб Еўразійскай эканамічнай камісіі ўнесеная на ратыфікацыю ў Палату прадстаўнікоў. Пасля перамоваў з прэзідэнтамі Расіі і Казахстану Аляксандр Лукашэнка ўпершыню за апошнія гады заявіў пра магчымасць пераходу на расійскі рубель у якасці адзінай разліковай валюты. Партыя БНФ аб'явіла бестэрміновую кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны саюз. Андрэя Саннікава могуць перавесці ў калонію Візьба. На перасылцы да яго па-ранейшаму не дапускаюць адваката. Рашэнне абмежаваць паездкі за мяжу на ўласным аўтамабілі зноў выклікае незадавальненне на памежных пераходах. Грамадскасць развітваецца са знакавымі асобамі беларускай культуры, мастацтвазнаўцай Элеанорай Вецер і рэжысёрам Валерыем Раеўскім.